ale emie alo aba uje obu
alo atu gobe alo atu emla alo atu kikiatro alo atu badu kalo achi tunu to megbe biba
kosanu lavla bi ato bi abuje
ese isi alavla
ole olu nulu di
namu ne ku yi abuka po
emie ta o ma luiche de obu
alavla mo anye sa bwedi do fa
afo ne kele amebe bi kalo
azon ne kele se bwe kalo eyi ayovoli
Ivla, wala makutumu olu bene ayo voli.
Olu do keyi olu edine di ayo voli. Eyi edie wako olu lwako nebu.
Ki wala duba ke eyi olu lwa esebe kafo nebu.
Uolo ule yi.
Ah, azo se isi.
Molo edia sanu nekwe di ayo go mazonu olu di na mwi. Wamu olu utamwi. Iti nebako okayala me azonu olu di na mwi takayala. Bwame uolo u amunu okayala. Aili nu eyi ese wanija. Wolo wa yin razon nu ese fache eme awili. Ebye su nan awagla nu kului aidi. Bwa alwe dini ele kake lu uolo beneni. Kamelu uolo ume alwe dini ele kake lu uwis esitwe ulodi. Pim pim ati gali dente nu one wanipo. Ayala asano awalo awogbame nu one wanipo. Uwolo wu amu awe sefache wani ku aye limwe abawava puu. Alo amu nu uwolo wudu kako nekla esefache. Bwa alo ele no lui.
Me uwolo mekini datu alu kele sefache wani mwani.
Uwolo wu aye liye ebe yanu tate sefache wani. Azonu alu wani baka kekele tate sefache wani ama nyoto kama. Atami kui aidwe ama ivu matamatali. Efela kame yui ekbatuli.
Mena tini o, aile nuolo weyi anesefache wani nano voeli.
Olo edine di ayo voele edigbo. Emlo wani, alo weni wa, onani, ogani, etuwe, netu fualwa, atajale edigbo.
Mese di duni mekele, ni makuto tinu olo aele ayinu. Me nakuto se anesefache wani lado.
Wakuto se awe sefache wani lado awila. Uwolo wu asami olodi kome yadu wu. Patolwe le ayile bako azonu Yesu. Yesu makutu chika yanovwe kema le olo obwe. Me uwolo wu aye limwe mechikanu anidu. Yesu ayidila makutu yadu ye. Mwafu kema mu etekame kebie kolwe yanovwe. Yo yanetu yokai mekele esefwache. Ivliche lietwe akakuwe yinu olodi kena dutiava neme bako mwasena ava kumamu eteka. Ba Yesu aidi. Zele yanovwe kai kowi anili kemechika iyalebwe kai.